Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bugün iyul ayının 19-udur. Çərşənbə günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda şimal-qərb külək əsəcək, axşama yaxın külək güclənəcək. Gündüz 36 dərəcə isti olacaq. Axşama doğru hava biraz sərinləşəcək. 27-29 dərəcə isti olacaq. Dənizdə suyun temperaturu 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə şərq küləyi əsəcək, axşam bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda şimşək çaxacaq, qısa müddətli yağış yağacaq, gün ərzində 33-40 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də görək bizim xəbərlərdə nə var. İsrailin hərbi hava qüvvələri bu gecə Livanı yenidən bombalayıblar. İtki və dağıntılar barədə hələlik məlumat yoxdur.
ABŞ Prezidenti George Bush İran və Suriyanı Hizbullahı himayə etməkdə günahlandırıb. George Bush hesab edir ki, regionda yaranmış vəziyyətə görə Hizbullah cavabdehdir.
Livandakı hərbi əməliyyatlarda əslən Azərbaycandan olan bir əsgər ölüb. O, İsrail ordusunda xidmət edirmiş.
İsrail Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridib. İsrail əsgərləri ilə Fələstin yaraqları arasında toqquşma olduğu xəbər verilir.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Onun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün forum keçirəcək. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi. Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər. Ümid ətrafla. İsrailin hərbi hava qüvvələri bugün yenidən Livanı bombalayıblar. İtki və dağıntı barədə hələlik məlumat yoxdur. Dünənki əməliyyatlarda isə azı 50 Livanlı ölüb. Hizbullah qrupunun İsraili raket atəşinə tutması nəticəsində isə bir nəfər ölüb, bir neçə adam yaralanıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, Hizbullahın əsir götürdüyü İsrail əsgərləri azad olunmayana qədər hərbi əməliyyatlar davam edəcək. Xaricilər isə Livanı tərk eləməkdə davam edirlər. Birləşmiş Ştatlarla Böyük Britaniya vətəndaşlarını köçürmək üçün regiona hərbi gəmilər göndəriblər.
ABŞ Prezidenti George Bush İranla Suriyanı Hizbullah qrupunu dəstəkləməkdə günahlandırıb. George Bush deyib ki, ola bilsin ki, Suriya indiki vəziyyətdən istifadə edərək Livanda hərbi iştirakını bərpa etmək istəyir.
Everybody abhors the loss of innocent life.
Biz günahsız insanların ölümünə qarşıyıq, lakin başqa bir tərəfdən etiraf etməliyik ki, indi vəziyyətin gərginləşməsinə görə Hizbullah cavabdehliyi daşıyır və bu problem həll olmalıdır. Beynəlxalq aləm tədbirlər görməli və Suriyaya başa salmalıdır ki, o Hizbullahı himayə etməkdən əl çəkməlidir. Zənnimcə, Suriya vəziyyətdən istifadə edərək Livana dönmək istəyir. ABŞ Prezidenti George Bush. George Bush İsrailin özünü müdafiə etdiyini deyib, lakin eyni zamanda İsraili Livan hökumətinin dağılmasına apara biləcək hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb.
Livan ərazisində hərbi əməliyyatlar aparan İsrail ordusunda əslən Azərbaycanlı olan bir əsgər həlak olub. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə deyir ki, həmin şəxs İsrail vətəndaşıdır və o bu ölkənin ordusunda xidmət edirmiş. Tahir Tağzadənin sözlərinə görə Azərbaycanın Livandakı fəxri konsulluğu artıq 8 nəfər Azərbaycanlının bu ölkədən çıxmasına nail olub.
7-8 nəfər müraciət etmişdi ki, fəhri konsulları kömək etsin. Belə deyib, bizim fəhri konsulumuz.
Tahir Tağzadə deyib ki, ilkin məlumatlara görə indi Livanda daimi yaşayan Azərbaycanlıların sayı 30 nəfərdən bir az çoxdur. Onların əksəriyyəti Livan vətəndaşları ilə nigah bağlamış qadınlardır. Nazirliyin tapşırığı ilə Livandakı Azərbaycanlıların siyahısı hazırlanıb. Onların hansısa problemi olarsa Azərbaycan hökuməti onlara kömək eləməyə hazırdır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İsrail Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridib, İsrail əsgərləri ilə Fələstin yaraqları arasında atışma getdiyi xəbər verilir. İsrail komandanlığı Qəzzənin mərkəzi rayonlarına ordu yeridilməsi xəbərini təsdiqləsə də yeni əməliyyat barədə əlavə şərh verməyib.
İndoneziyanın Yav adasında tsunamidən ölənlərin sayı 400-ü keçib, 130 nəfər itkin düşüb, 10 minlərlə adam evsiz-eşiksiz qalıb. Şimali Koreyada baş vermiş qasırğa nəticəsində isə azı 100 min adam ölüb, 9 min adam evsiz-eşiksizdir.
Dünən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı aparılan danışıqların 3-cü mərhələsi müsbət nəticə verib. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadi deyir ki, müzakirələrdən sonra artıq Azərbaycanın Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planını prinsipcə razılaşdırılmış hesab etmək olar. Sənəddə razılaşdırılmamış bəzi texniki məsələlər qalsa da, hər iki tərəf onu razılaşdırılmış hesab edə bilər. Danışıqlar iyunun 17-sində başlanmışdı.
Həbsdə olan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun səhhəti qəflətən pisləşib, məlumatı France Press agentliyi yayıb. Yaxınlarının sözlərinə görə o, ürək tutması keçirib. Satirik şiirləri ilə hakimiyyəti tənqid edən Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs olunub. Hüquq mühafizə orqanları onu qanunsuz narkotik maddə gəzdirməkdə ittiham edirlər. Sakit Zahidov və onun həmkarları bu ittihamla razı deyirlər. Bu, bugün olan son xəbərləri idi, bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətəri axıra qədər izləsəniz, bugün bunları işləyəcəksiniz.
İsrail-Liban münaqişəsi niyə qızışır?
Magistraturaya qəbul olmaq istəyən oğlanlar buna qoyulmuş qadağaya etiraz ediblər.
Azərbaycanda media niyə biznes sahəsi deyil? Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbət.
Azərbaycan çempionu Bakı futbol komandası Çempionlar Liqasında mərhələyə keçə bilmədi.
Azərbaycanın neftdən nə qədər gəlir götürməsi ilə bağlı hesabat hazırlanır.
Səhər qəzetləri nədən yazır?
Və xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişi. Bu dəfə Maarif Çingizoğlu orduda korrupsiya varmı sualına cavab axtarıb. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Son günlər İsrail-Livan münaqişəsi qızışdıqca diqqət münaqişənin pərdəarxası iştirakçılarına yönəlir. İsrail bir müddət əvvəl bəyanat yaymışdı ki, İran Hizbullahı pul bir də silahla təchiz eləyir. Heç İran özü də Hizbullahla olan əlaqələrini gizlətmir. Bu barədə ətraflı həmkarım Kənan Kazımoğlu.
İyulun 18-də İsrailin Xarici İşlər Naziri Tsipi Livni Yerusəlimdə keçirdiyi mətbuat konfransında ölkəsinin İranla bağlı narahatlığını bir daha vurguladı.
İsrail və beynəlxalq ictimaiyyət, Hezbollah, Həmas, Suriyə və İrandan bu terror və nifrət üçbucağından birgə təhlükə ilə üzləşib.
To threaten the peace and security in the region.
İsrail hökumətinin keçən həftə yaydığı bəyanatında isə bildirilir ki, Hizbullahın əsas dayağı sayılan İran bu təşkilatı pul, silah və direktivlərlə təmin edir. Qeyd edək ki, Tehran Hizbullah, Həmas, İslamçı Cihad və digər qrupları dəstəklədiyini heç vaxt gizlətməyib. ABŞ-ın ehtimallarına görə 2002-ci ildən başlayaraq İran Hizbullahı yer-yer tipli raketlərlə təmin edib. Lakin rəsmi Tehran səslənən ittihamları qətiyyətlə rədd edir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Həmid Rıza Aysəfi.
Hizbullahın raketlərin göndərilməsi barədə iddia həqiqətə uyğun deyil. Hizbullah son günlər sübut elədi ki, özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Biz Fələstin, Livan və Suriya xalqları üçün mənəvi və humanitar yardım vermişik və gələcəkdə də verəcəyik. Suriya və Livanın müdafiəsi bütün İslam ölkələrinin borcudur.
İranın Hizbullaha dəstəyi beynəlxalq ictimaiyyəti dərindən narahat edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu ilin aprelində hazırladığı hesabatda deyilir ki, Livandakı yaraqlı dəstələrin təşkilat edilməsi üçün İran və Suriyanın əməkdaşlığı lazımdır. İsrail də bildirib ki, Livana hücumlar Hizbullah tərk silah olandan sonra dayanacaq.
Kənan Kazımoğlu bizə yaxın şərqdə baş verənlərdən danışırdı.
Ülviyə, burada balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Ekspertlər isə yaxın şərqdə, yəni İsrail ilə Livan arasında münasibətlərin gərginləşməsinin bir səbəbini də bu hökumətinin İsraili lazımınca təzyiq göstərməməsi ilə izah edirlər. Yəni söhbət İsrailin son münaqişədə həddən artıq güc işlətməsindən, tədbiq eləməsindən gedir. Bunu Beynəlxalq Carnegie Sülh Araşdırmalar Mərkəzinin yaxın şərq məsələləri üzrə eksperti Nathan Brown deyir. Onun fikrincə, münaqişənin həllində başqa bir yol da var. Bu yolda, yəni İranla Suriyaya təzyiq göstərməkdir. Lakin şərti hesab edir ki, bu hələ 2 il bundan əvvəl, yəni Suriya ordusu hələ Livanda olanda daha yaxşı mümkün idi.
Bir ilanında niyə sonra yenə buradayıq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərlər verilişidir. İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Elə mən başlayayım deyirəm. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Xəzər dənizinin statusu ilə bağlı sahil yanı ölkələrin dövlət başçılarının növbəti samiti Tehranda keçiriləcək. Bu barədə qəzetə Azərbaycan prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələfov məlumat veribdir. O, sammitin bu ilin sonlarına dək, yəni sonunda baş tutacağını istisna eləməyib, amma bundan əvvəl payızda Aşxabadda Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı işçi qrupunun növbəti iclası keçiriləcək. Nazir müavini bildirib ki, iclasda dənizin sahil yanı dövlətlər arasında milli sektorlara bölünməsi, eləcə də dənizin dibindən istifadə ilə bağlı konvensiya layihəsində indiyədək açıq qalmış məsələlər müzakirə olunacaq.
Vaqif, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin müsahibəsi çıxıb. Rəsul Quliyev deyir ki, Amerika üçün Azərbaycan və Ermənistanın maraqlarının xüsusi bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, ABŞ-ın maraqları ona yönəlib ki, bu regionda istənilən vasitə ilə istənilən variantda hələ ki, sülh və sabitlik olsun. Rəsul Quliyevin fikrincə, ABŞ-ın son vaxtlar verdiyi açıqlamalar göstərir ki, Amerikanın nümayəndəsi görünür burada ATƏT-in Minsk qrupunun deməli, Amerikalı həmsədri nəzərdə tutulur. Deməli, belə bir ciddi problemin həllinin qanunlara əməl etmədən həyata keçirilməsinə inanır. Burada söhbət Azərbaycan Konstitusiyası Azərbaycan ərazilərinin dəyişdirilməsini artıq 11 ildir ki, Azərbaycan xalqının müstəsna hüququ olduğunu elan edib. Əlbəttə ki, hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, əsas prinsipini pozan ölkədə başqa əsas prinsipdə, ərazi bütövlüyü prinsipdə pozula bilər. Ancaq bunun bütün dünyada demokratiya və qanunların aliliyi prinsiplərini ana siyasət kimi qəbul edən Amerika nümayəndəsi tərəfindən unudulması məqbul deyil. Bunu Rəsul Quliyev bugünkü Bakı Xəbər qəzetinə müsahibəsində deyib, ətraflı bugünkü Bakı Xəbərin bugünkü sayında.
Üst nöqtə qəzetindəki Göygöl ekoturizm zonasına çevriləcək başlıqlı məqalədə isə bildirir ki, Göygöl Milli Park elan edildikdən sonra vətəndaşların burada istirahət etməsi mümkün olacaq. Artıq dövlət başçısı bir neçə qoruqla yanaşı Göygölündə Milli Park elan olunmasını tövsiyə edibdir. Qoruğun direktoru Bilal Əliyev deyir ki, indi məsələ ilə bağlı Milli Elmlər Akademiyası, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və rayon icra hakimiyyəti öz təkliflərini verməlidir. Əliyevin sözlərinə görə park elan edildikdən sonra bu ərazidə ekoturizm layihəsinin yaradılmasına başlanacaq, yəni belə bir plan var. Bu layihə çərçivəsində turist qruplarının iştirakı ilə gəzintilər təşkil olunacaq. Bundan başqa Çaykənd, Toğana və Əzgilli kəndlərində yaşıllaşdırma işlərinin yəni aparılması da nəzərdə tutulubdur.
Şərq qəzetinin bugünkü sayında isə Viyana'da ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən deməli, Kiev azadlığı, jurnalistlərin müdafiəsi və informasiya əldə etməsi mövzusunda müşavirədən deməli, məlumat verilir. Müşavirədə iştirak eləmiş yerli qəzetlərdən birinin media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı öz təəssüratları ilə bağlı şərqə danışıb. O deyib ki, bu konferansdan sonra jurnalistlərin informasiya almaq imkanları genişlənəcək. Onlar deməli, daha sərbəst informasiya ala biləcəklər və daha sərbəst yaya biləcəklər. Ətraflı bugünkü Şərq qəzetində. Bu, səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Vaqif Məmmədli.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Mən bir elanı çatdırım. Bugün Nizami kinoteatrında mərhum operator Rasim İsmayılovun 70 illiyinə həsr olunmuş xatirə gecəsi olacaq. Tədbir saat 6-da başlayacaq. Giriş sərbəstdir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Spes FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma ilə səhərisi gün iyulun 25-də görüşünüzə INS GM-də gələcəyik.
Dünən ali məktəbi bitirən oğlanlar, deməli magistraturaya qəbul olmaq istəyən oğlanlar etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Onlar tələbə qəbulu komissiyasının qarşısına yığışıblar. Tələb ediblər ki, magistratura imtahanına buraxılsınlar. Bu iki qaydalara görə ali məktəbi bitirən oğlanlara hərbi xidmətdən möhlət verilmir. Ona görə də onlar bu il magistratura imtahanından buraxılmayacaqlar. Bu barədə Kəbran Dilavərinin reportajı olacaq, amma biz